Qalampirdan gapiramiz. Bugun 8-iyun kuni dunyoning bir qator yirik saytlari, shu jumladan yetakchi ommaviy axborot vositalarining ishida uzilishlar kuzatildi. Bu haqda Interfax xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Amazon va Reddit saytlari bilan bir qatorda CNN, New York Times, Guardian, Financial Times, Independent kabi yirik Amerika va Ingliz ommaviy axborot vositalarining internet versiyalari bilan bog'liq muammolar yuzaga keldi. Shuningdek, Britaniya hukumatining veb-saytining ochilishida ham muammolar yuzaga kelgan. BBC telekorporatsiyasi o'z navbatida voqea ko'plab yirik saytlarni qo'llab-quvvatlaydigan Fastly bulutli hisoblash provayderi bilan bog'liq bo'lishi mumkinligi haqida xabar berdi. Hozirda ushbu yirik saytlardagi muammolar bartaraf etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.